Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Norel Iacob.
Astăzi aș vrea să vorbesc despre două aspecte. Primul dintre ele este unul extrem de delicat. Și aș vrea să vă rog ceva. Noi din fire suntem oameni nerăbdători, trăim într-o epocă a vitezei. Lucrurile se mișcă din ce în ce mai repede. Progresul tehnologic face să fim din ce în ce mai pretențioși cu ceea ce ni se oferă. Așteptăm ca lucrurile să se întâmple instant. Și ce nu se întâmplă instant, pierde teren. Vă rog astăzi însă să nu așteptați să înțelegeți neapărat instant ceea ce vom discuta. Pentru că subiectul este mai special și pentru că el vizează probabil o confuzie mai profundă a noastră. De aceea aș vrea să tragem concluziile mai la final, acolo unde le e locul natural. Vă invit să deschideți în Matei capitolul 13, un capitol în care Domnul Hristos vorbește în pilde. Tocmai pentru ca oamenii să-L înțeleagă mai ușor. Le spune niște istorii cu tâlc, în așa fel încât ei să prindă mesajul. Sunt mai multe pilde aici, 7, dar aș vrea să ne concentrăm pentru început atenția asupra ultimei. În versetul 47 și mai departe citim așa. Spune Domnul Hristos, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Pilda e foarte simplă și foarte scurtă, extrem de succintă, dar ea are câteva elemente care merită băgate în seamă. În primul rând trebuie să vă spun că în vremea respectivă erau două tipuri de năvod. Era năvodul cu plumbi, năvodul cu greutăți pe margini, care era aruncat și apoi când se strângea, când îl trăgeau pescarii, el se închidea. Și îl folosea în felul acesta în momentele în care, navigând, întâlneau bancuri de pești. Dar nu era folosit întotdeauna, era unul mult mai, pentru pescuitul, poate astăzi se numește industrial. Un alt tip de năvod, care se prindea între două nave, între două corăbii, în timp ce ele erau în larg, și ambele corăbii plecau către mal, cu plasa aceasta, cu năvodul acesta prins între ele. Și trăgeau absolut tot, nu lăsau nimic în urmă. Când ajungeau la mal, acolo în plasă erau toate soiurile. Și limba greacă, în care este scrisă Evanghelia lui Matei, este chiar mai generalistă. În pasajul acesta nu spune că erau toate soiurile de pești, ci erau toate soiurile, punct. Ce înțelegeți de aici? Toate vietățile, și e normal, nu? Că nu făcea plasa selecție. Prindea tot, prindea și cizme, și broaște, și raci, și ce-o mai fi fost acolo în marea respectivă sau în lacul respectiv unde se făcea pescuirea. Pilda năvodului se referă la acest tip de pescuire. La pescuirea cu năvodul care era tras de corăbii și care ducea la mal tot. Frății mei, întrebarea fundamentală pentru început este cu ce aseamănă Dumnezeu pescuirea aceasta cu năvodul? Ce anume spune Domnul Hristos? Cum începe? Împărăția cerurilor. Nu lumea, ci împărăția cerurilor. Adică în împărăția cerurilor lucrurile stau așa. Cineva pescuiește, aceștia sunt cei chemați să pescuiască, slujitorii, dar ei aduc în împărăția cerurilor tot, și buni, și răi, și sortarea extrem de necesară, înainte ca produsul să fie oferit spre vânzare, se face când? Nu în timpul pescuirii, ci la final, la mal. Iar Domnul Hristos spune că așa va fi și la sfârșitul veacului. Cu alte cuvinte, indică faptul că împărăția lui Dumnezeu va avea aceste două etape. O etapă a pescuirii, în care intră în împărăție prin intermediul pescarilor ce? tot, vă rog să accentuați, să subliniați acest cuvânt, intră tot. Și va exista o selecție când? Spune Scriptura foarte clar aici, cine vor face selecția? Îngerii. Îngerii nu sunt pescari, sunteți de acord cu mine, nu? Îngerii nu sunt pescari. Conform Scripturii, Biblia se explică ea însăși. Pescarii peste tot în imaginile care folosesc această metaforă a pescuitului pentru a vorbi despre Împărăția Lui Dumnezeu, pescarii sunt cine? Oamenii. Sunt cei pe care Dumnezeu îi cheamă să ducă la îndeplinire lucrarea aceasta de răspândire a cuvântului său, de însămânțare. Cu alte cuvinte, de a prezenta oamenilor Evanghelia. Ei sunt pescarii. Însă nu ei fac selecția. E foarte interesant. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Îngerii sunt cei care la final vor face selecția. Pasajul acesta m-a pus pe gânduri. M-a făcut să conectez pilda aceasta cu pilda neghinei. E tot în Matei, capitolul 13. Aduceți aminte ce se întâmplă în pilda neghinei? Acolo lucrurile stau un pic mai grav. Vine un vrășmaș și pune acolo neghină în lanul de grâu. Și slujitorii, corespondenții pescarilor, spun așa: am vrea să separăm neghina de grâu. Și stăpânul zice: nu. Lucrul acesta, selecția celor buni și a celor răi, separarea lor se va face când? La final. Aș vrea să precizez un aspect ca să nu fie nicio confuzie. În pilda năvodului scrie aici că pescarii șed la mal, scot din vase și așa mai departe. Deci Domnul folosește o imagine reală și apoi spune în ce fel imaginea aceasta se aplică la Împărăția Lui Dumnezeu. Și când vorbește despre aplicație, adică despre Împărăția Lui Dumnezeu, spune că selecția o fac îngerii. De aici concluzia mea că nu este sarcina pescarilor care răspândesc Evanghelia să facă și selecția, ci este sarcina îngerilor. Așa cum din coace spune Domnul că abia la final se va face selecția între ceea ce este grâu și ceea ce este neghină. Ce aplicație au aceste învățături? La nuntă au fost chemați buni și răi. În Împărăția Lui Dumnezeu au fost chemați buni și răi. Și selecția când s-a făcut? Când a venit cine? Împăratul. N-au făcut-o nuntașii. A făcut-o împăratul. E ceva aici care ne poate pune foarte tare pe gânduri. Mi-a fost și frică să înțeleg pasajul acesta. Că am zis, oare ce să însemne? Nu cumva, dacă voi vorbi în biserici despre lucrul acesta, se va înțelege că încurajăm indiferența? Să nu ne pese. Să intre în biserică cine o vrea, cum o vrea, să facă ce vrea, că oricum va fi la sfârșit o judecată. Nu cumva încurajăm indiferența? Și totuși sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Și nu e doar unul. Sunt două pilde aici în Matei, dacă pui alături și pilda nunții fiului de împărat. Sunt cel puțin trei imagini care toate se referă la Împărăția Lui Dumnezeu și care toate spun că în Împărăția Lui Dumnezeu intră și buni și răi și că selecția se va face la final. Noi avem sentimentul adesea, dacă nu tot timpul, că suntem însărcinați să facem selecția. Eu așa am simțit ani mulți în viața mea. Și mă simțeam tulburat de orice lucru care mi se părea că nu este în regulă cu privire la cineva. Simțeam nevoia să fac ceva, să pun lucrurile la punct. Nu e și asta o imagine biblică? Nu spune Biblia în Vechiul Testament că acolo unde trăia unul care era nelegiuit pe numele lui, cum? Acan. Este o imagine pe care noi ne-o amintim foarte bine. Toată tabăra, tot poporul avea de suferit din pricina unui nelegiuit. Și atunci, nu e și în Noul Testament un episod care spune că în mijlocul comunității din Corint era un om care trăia cum? În curvie. Așa se exprimă Scriptura. Și Pavel nu zice lăsați-l pentru final, să se facă selecția la final, ci zice să fie dat afară, să fie dat pe mâna satanei. Și atunci, cum le împăcăm? Ce trebuie să înțelegem? Cum trebuie să ne raportăm unii la alții? Miza. Care este miza? Păi miza e simplă. Miza este relația, unitatea în biserică. Asta este miza. Pentru că uneori zicem așa, hai să nu ne deranjăm unii pe alții, să fie liniște și pace. Sau alteori zicem, nu avem binecuvântarea Lui Dumnezeu dacă nu scoatem răul afară. Care e soluția? Care este opțiunea corectă? Ca să nu vorbesc de la mine, am consultat comentariul pe marginea parabolei năvodului, pildei năvodului. Și am identificat cu recunoștință și foarte relaxat două criterii care ne pot ajuta să ne ferim de confuzii la acest capitol. Două criterii extrem de simple. Cu foarte multă nonșalanță, spune așa: nu este sarcina noastră să judecăm. Nu este sarcina noastră să dăm verdicte. Și e bine că este așa, Dumnezeu știa că nu suntem în stare să facem lucrul acesta și că dacă ar lăsa pe seama noastră această lucrare, i-am da afară din împărăție pe unii pe care El se străduiește chiar în acel moment să-i atragă, să-i câștige în împărăție. Ați reținut acest prim criteriu? Nu e treaba noastră și Dumnezeu știa foarte bine că dacă ar lăsa lucrarea aceasta în mâinile noastre, noi i-am dat afară pe unii pe care El îi cheamă. Incredibil, dar adevărat. Era o poveste ortodoxă, veche. A întâlnit-o un prieten de-al meu și mi-a povestit-o. Imaginea este o pildă cu apostolul Petru, despre care știți că tradițional unii creștini consideră că are cheile împărăției cerului. Adică e un simbol semnificativ. Și a mers odată lângă Domnul. Și Domnul supraveghea pământul. Cum spune Biblia, ochii lui sunt peste tot pământul. Și Petru i-a zis: Doamne, poate vrei să te odihnești un pic. N-aș putea să-ți iau locul câteva minute? Zice, să poți să faci altceva, să nu mai stai să supraveghezi pământul. Și Domnul i-a zis: nu poți tu să faci asta. Ei, zice, cum să nu? Dar lasă-mă puțin. Bine, zice, hai. Și după câteva secunde, cât s-a uitat pe pământ, s-a înroșit, s-a înverzit, s-a înnegrit și a zis: termin păștia un pic. Și Domnul i-a zis: ți-am spus eu că tu nu poți să faci asta. Povestea avea tâlc. Era o mică fabulă creștină prin care se spunea că numai unul singur este în stare să vadă tot ce se întâmplă și să nu se mânie, să nu se înfurie și să iubească pe oameni și să-i ajute în continuare. Dacă ar lăsa Dumnezeu în sarcina noastră să judecăm, lucrurile ar merge foarte prost. Și al doilea criteriu este următorul. Într-o comunitate umană, legăturile, relațiile sunt atât de strânse și atât de misterioase uneori, atât de puțin înțelese de noi, firele acestea, ițele, sunt atât de încurcate, încât este foarte greu să poți să tai cu cuțitul și să nu rănești nimic. Și Ellen White spune așa: cei buni și cei răi câteodată sunt atât de apropiați și rădăcinile lor sunt atât de puternic îngemănate, într-un mod inconștient, adică asta nu înseamnă că dacă unul bun are rădăcinile îngemănate cu unul rău, înseamnă că și el este rău, ci sunt legături omenești, de afecțiune, de prietenie, de... Noi suntem la diverse niveluri în viață, diverse etape ale înțelegerii. S-ar putea să fie unul dintre prietenii mei un om care nu face numai ce e bine, dar eu n-am ajuns să înțeleg lucrul acela. Dacă un altul din exterior, mânat de cele mai bune intenții, ar încerca să taie răul din rădăcină, ar smulge și grâul cu neghină. Și se întâmplă. Sunt oameni sinceri, care nu înțeleg de ce cineva care a făcut un lucru rău, și pentru mine e clar că e rău, de ce este pedepsit atât de aspru. Și poate cel rău își ia apărarea și mai creează o confuzie acolo și cel bun își pierde curajul. Adesea am auzit oameni sinceri care spuneau: sunt dezamăgit de ce s-a întâmplat. Foarte dezamăgit. Și era evident că nu înțelegea tot contextul. Și atunci, ce avem de făcut? Că încă nu-i rezolvat misterul. Mai apare o mențiune făcută în acest comentariu de Ellen White, care mi-a atras atenția și care rezolvă mult dilema noastră. Există o singură sarcină legitimă pe care o are biserica în acest domeniu. Și acela este să trateze păcatul evident și persistent. Sunt două elemente. Evident și persistent. E limpede dacă ne gândim la omul care trăia în curvie din Corint. Era un păcat evident și persistent. Dar nu sunt multe aici, în categoria aceasta. Nu sunt multe păcate evidente și persistente. Ce înseamnă evident? Evident în mod absolut, adică este văzut, este știut, este cunoscut. Nu așa că bănuiesc eu pe cineva că e ipocrit. Nu așa că mi se pare mie că după față e om rău. Că zice, știți cum vorbim uneori? Ce nu-mi place fața lui? E om rău. Nu un lucru evident. Și tragem concluzii și punem etichete și îi rănim pe oameni și îndepărtăm din împărăție chiar pe unii pe care Dumnezeu în momentul acela îi atrage, îi aduce mai aproape. Ne-e atât de ușor să-i taxăm pe alții, ca să nu mai intru și în alte elemente despre care vorbește comentariul inspirat. Mai sunt și alte elemente, și anume unul care ne face să ni se strângă inima așa ca un purice. De multe ori suntem gata să condamnăm păcatele. Știți cum continuă paragraful? Suntem gata să condamnăm exact acele păcate pe care le facem noi, cărora noi nu le putem rezista. Este un mecanism al complementarității. Simțim nevoia să luăm poziție față de acel păcat în dreptul altora, fiindcă știm că noi înșine suntem slabi la capitolul acela. Ce avem de făcut? Ca să înțelegem ce avem de făcut, v-aș atrage atenția la un tablou care mi se pare extraordinar. Domnul Hristos, vis-a-vis de un om care constant păcătuia față de el. Și era în cercul lui apropiat. Iuda. Domnul știa că Iuda pune mâna în pungă și fură. Sunteți convinși de lucrul acesta, nu? Domnul știa de asemenea trădarea care se coace în interiorul lui Iuda. Și totuși sunt câteva cuvinte clare. Iisus nu l-a mustrat. Nu s-a dus să-i reproșeze. Nu s-a dus să-i dea păcatul pe față. Nu s-a dus să-l expună în fața celorlalți ucenici și să-și zică, tu crezi că eu nu știu ce faci tu? Schimbă-te acum sau altfel va fi prea târziu. De ce n-a făcut așa? Nu era normal? Nouă de multe ori ni se întâmplă următorul lucru. Când vedem ceva ce considerăm că nu e bine, ne apucă așa o chestie pe care o considerăm noi biblică, o râvnă sfântă, îi zicem noi. O mânie cum l-a apucat pe Domnul în templu. Așa ne-o justificăm noi. Ne spunem de multe ori și Domnul s-a mâniat împotriva lor. Lasă-mi să mă mâni și eu și simțim așa că avem tot dreptul. Și conduci de acel impuls, atunci te duci. Și spui, de ce te-ai îmbrăcat așa? Dă-ți seama că aici o fi copății și... Sau de ce? Sau de ce? Sau nu e bine? Sau imediat. Eu ca pastor simțeam că am și mai multă responsabilitate să fac asta. Că e datoria mea. Și pe mine mi-am adus aminte de Iuda și mi-am adus aminte de Hristos. Domnul Hristos câtă vreme a fost cu ucenicii a încercat constant să-l câștige pe Iuda. Dar niciodată nu s-a dus să-i dea păcatul pe față. De ce? Foarte interesant. Pentru că păcatul lui Iuda nu era evident. Ucenicii nu știau că el pune mâna în pungă. Și n-ar fi înțeles. Păcatul nu era evident. Cu diavolul însuși, Domnul Hristos a lăsat un timp lung de har până va rezolva problema păcatului. De ce? Pentru că universul întreg trebuie să vadă cât de evident este caracterul acestui păcat. Principiul acesta pe care îl prezintă pilda năvodului și pilda neghinei este un principiu universal pe care Dumnezeu l-a aplicat peste tot. Nu doar în cazul nostru în biserică sau în contexte mărunte, ci la un nivel universal. El a încercat să-i câștige întotdeauna pe cei greșiți într-o manieră pozitivă, atrăgându-i pe oameni de partea lui, făcându-i să simtă monstruozitatea păcatului datorită dragostei lui, făcându-i să simtă cât de vicios este păcatul prin exemplul său și vorbindu-le despre păcatul lor când ei erau pregătiți pentru asta, când ar fi putut să-l asculte fără să se răzvrătească, fără să se împotrivească. S-ar putea ca unul dintre motivele pentru care adeseori ne simțim frustrați este că doar vânăm greșelile celor de lângă noi. Și suntem atât de grabnici în a trage concluzii. Frații mei, sunt studii psihologice care spun că 50% dintre motivele noastre de stres sunt imaginare. Și știți la ce se referă? La bănuielile de rău. Te uiți așa și zici, nu s-a uitat la mine azi. Tu, ce-o fi având? Ce om, ce caracter, zice, dar ce i-am făcut? Nu i-am făcut nimic. Nu mă mai uit nici eu la el, dar de ce mă tratează așa? Nu știi nimic. N-ai nicio dovadă, dar ai tras o concluzie și îți schimbi și comportamentul și suferi, poate nu dormi noaptea. Zici, nu se poate, are o legătură, am văzut și pe X că nu s-a uitat la mine și ei sunt prieteni. Și se țese o întreagă intrigă, nu mai vorbesc nici cu X, zice, mă feresc de ei de acum. Se țese o întreagă intrigă și vă spun cinstit, în experiența mea, după ce am înțeles acest principiu că este important să evit până la sânge, să mă împotrivesc până la sânge împotriva tendinței de a bănui, am avut niște surprize incredibile. Pentru că am mers la persoana care mi se părea că și m-am purtat ca și când nimic nu s-a întâmplat. Și pe urmă chiar i-am spus, zic, uite, mie mi s-a părut că nu te-ai uitat la mine. Și îmi venea așa să bănuiesc de rău. Și mi-a spus, nu, nici nu s-a întâmplat, zice. Mi s-a întâmplat asta și asta acasă și eram fai de capul meu de supărat. Nici nu vedeam ce se întâmplă în jurul meu, nu realizam. Vezi, zice, aia, astea sunt excepții. Nu sunt. Eu am ajuns să constat că sunt regula. De obicei bănuim greșit de rău. Și dacă te gândești că asta de multe ori strică relațiile și că se creează niște tensiuni între noi, nu e de mirare că Domnul Hristos a zis lăsați selecția să se facă, iar voi ocupați-vă de ceea ce este evident și persistent. Acesta este unul dintre aspectele care ar putea vindeca foarte mult relațiile noastre. Cât de plăcut ar fi să știi că oamenii de lângă tine, indiferent cum ești, nu se vor grăbi să te judece. Sau cum ar fi să te simți greșit, dar să vezi că omul de lângă tine te iubește și se poartă cu tine de parcă nici n-a văzut cum te-ai îmbrăcat. Sau ce ar însemna să fii tânăr și să mergi la un frate mai în vârstă care altădată ți-a făcut observații că vorbești în biserică. Taci din gură. Și să-i arăți respect și apreciere, sincere, oneste, dincolo de această observație pe care omul ți-a făcut-o. Cum s-ar schimba dinamica relațiilor dintre noi? Cât de mult am înțelege exact ce este împărăția lui Dumnezeu? Vă provoc astăzi, frații mei, din toată inima, să lăsăm la o parte tendința de a bănui și să lăsăm la o parte tendința de a pune etichete oamenilor după cum ni se pare nouă. Să lăsăm omului dreptul de a fi în împărăția lui Dumnezeu pentru că l-a chemat Dumnezeu, pentru că a fost pescuit. Și să nu ne grăbim să-l eliminăm din mintea noastră ca fiind unul nevrednic. Până și creștinii aceia care au persecutat pe alții, i-au fiert, i-au tras în țeapă sau ce au mai făcut, nici despre ei nu poți să spui dacă au fost creștini adevărați sau nu. Am corectat săptămâna aceasta un articol pentru revista Semnele Timpului și articolul vorbea la un moment dat despre împăratul Teodosie. Este primul împărat roman creștin care a fost pro-persecuție, a introdus persecuția împotriva creștinilor eretici și împotriva păgânilor. Dar spunea istoricul care a scris acest articol, pe baza documentelor, că omul era cunoscut ca unul dintre cei mai pioși. Ce părere aveți? Și că el... E foarte posibil să fie ajuns să introducă persecuția tocmai datorită acestei puternice pioșenii, evlavii pe care o avea. Era atât de dornic să fie totul pur, încât a zis, să terminăm cu ce e rău. Păgânii și ereticii, uitând principiul de bază al Scripturii, convertirea, schimbarea unui om, nu are nimic de a face cu constrângerea. Nu are nimic de a face cu degetul care arată, cu degetul care mustră, cu bagiocura, cu disprețul, cu acuzațiile. Mai e un aspect pe care vreau să-l tratez foarte pe scurt, ca să închidem cercul. În Matei capitolul 5, Domnul Hristos vorbește despre două modele de abordare a oamenilor. Două modele de abordare a oamenilor. Haideți să deschidem în Matei capitolul 5. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascuns. Și cel de-al doilea, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Când citesc aceste două versete, în mod instinctiv, eu mă gândesc la un cuvânt. Misiune. Sunteți de acord cu mine? Ne gândim în primul rând la misiunea noastră față de oameni, când citim textele despre lumina lumii și sarea pământului. Dar vreau să spun că recent mi-am schimbat opinia. Aceste versete nu se referă în mod fundamental la misiune. La ce se referă? Un singur cuvânt. Identitate. Voi sunteți. Nu spune voi trebuie să vă purtați așa. Nu spune voi aveți misiunea să fiți sare. Misiunea voastră este să dați gust lumii. Nu vorbește despre misiune în mod fundamental. Nu vorbește despre un tipar de o paradigmă, ci vorbește despre ce ești. Un prinț este pentru că s-a născut, pentru că este, nu pentru că se poartă ca un prinț. Mai zic tinerii, nu știu dacă se mai practică, dar pe vremuri se mai zicea, poate așa, mă, prințul meu, prințesa mea, dar se știe că e un alint, nu e în esență prinț. Versetele acestea două vorbesc despre identitate. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Este ceea ce trebuie să fiu, nu ceea ce trebuie să fac. E o mare diferență. Sunteți de acord cu mine? Când ne dorim să fim lumina lumii, luăm invitații și ne ducem și le dăm la oameni și chemăm la evangelizare, pentru că avem conștiința că trebuie să facem asta. Când suntem sarea pământului, suntem într-un cerc de oameni care poate nu cred ca noi sau poate nu se comportă moral și încercăm să le dăm un exemplu. Ne străduim să le dăm un exemplu, pentru că avem conștiința faptului că noi trebuie să facem asta. Dar când ești lumina lumii și când ești sarea pământului, nu e vorba de ce trebuie să faci, nu e vorba de niciun efort. Ești. Ești 24 de ore din 24, ești acasă când nu te vede nimeni. Mai e o diferență între cele două. Imaginea fortăreței, cetatea așezată pe munte, este imaginea grupului care atrage la sine. Imaginea sării este diferită. Observați diferența? Cum este sarea? Ea trebuie să se răspândească. Dacă rămâne împreună, e rău. Gustul la mâncare s-a adus. Mâncarea e nesărată și unde a rămas bulgărele de sare? Nu, sarea trebuie să se răspândească pentru a-și face lucrarea. Sunt două tipuri de relaționare cu oamenii. Este tipul acesta al fortăreței, în care oamenii vin și se simt bine în interiorul comunității, bisericii. Este modelul pe care noi l-am folosit cel mai des. Îi chemăm și dorim ca oamenii să se simtă bine aici. Dar mai puțin abordăm modelul celălalt, al sării, care se implică, care se infiltrează, care se răspândește. Și vreau să vă spun un lucru. Și aici chiar mi-aș dori ca toți cei de la 30 de ani în sus să prindă această idee. Tinerii din ziua de azi fac parte destul de mult din curentul principal al societății. Ei cresc foarte mult cu prietenii de la școală, cu internetul, care le spune cum este lumea, cu televiziunile de muzică, care le arată prin videoclipuri cum să se raporteze la una la alta. Ei fac parte destul de mult din curentul societății, curentul principal al societății. John Pauline, marele teolog adventist care s-a ocupat de subiectul acesta al secularismului, a mers odată în Anglia și a stat acolo de vorbă cu pastorii din Anglia despre necesitatea de a învăța să te raportezi la oamenii seculari. Și unul dintre ei l-a întrebat așa, zice, dar de ce avem noi nevoie de lucrul acesta? Zice, dacă ei nu ne bagă în seamă, de ce să pierdem timpul cu oamenii care nu sunt interesați? Și să ne concentrăm pe cei care sunt interesați. Și John Pauline a răspuns așa, ați vrea ca nepoții, copiii dumneavoastră să fie în biserică în viitor? Și normal, da. E, atunci de aceea trebuie să învățați să lucrați cu oamenii seculari. Pentru că tinerii de astăzi sunt din ce în ce mai mult reprezentanți ai curentului principal al societății. Ei au nevoie de o misiune, de o relație tip sare, în care să te amesteci, să-l înțelegi, să fii acolo, să dai gust puțin câte puțin. Și închei cu exemplul suprem al lui Pavel. Pavel spunea așa, cu cei care erau fără lege, m-am făcut ca și când eram fără lege. Atenție, nu s-a făcut fără lege, n-a renunțat la lege, n-a dat cu ea de pământ, ci s-a purtat ca și când era fără lege. E o diferență. Cu cei care erau cu lege, zice, m-am purtat ca atare. Cei de pe vremea lui Pavel nu l-au înțeles. Au crezut că e liberal. Au zis, frate Pavel, zice, noi apreciem lucrarea pe care o faci, dar frații de aici din Ierusalim n-au prea înțeles ce faci tu. Ai grijă. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva cuvinte pe care le spune Pavel și care mi se par esențiale. El spune așa, mă port însă aspru cu trupul meu. Frații mei, întrebarea mea e așa. Eu astăzi v-am citit din pilda neghinei, din pilda năvodului și am înțeles împreună că e important să nu judecăm. Poate cineva se teme și atunci când mai luăm poziție. Vă aduc în continuare exemplul lui Pavel care a zis, eu nu vreau să-i judec pe oameni. Eu dacă ei n-au lege, mă port cu ei ca și când n-aș avea lege. Nu vreau să-i judec pe oameni. Și unii au zis încă de pe vremea aceea, ești liberal, frate Pavele? Și Pavel a răspuns așa. Credeți ce vreți, dar eu vă spun așa, că în timp ce mă port cu oamenii care n-au lege ca și când n-aș avea lege, eu mă port aspru cu trupul meu. Și vă întreb pe dumneavoastră acum, ați văzut vreodată vreun liberal, nu mă refer la oamenii politici, ci la cei cu vederi liberale, mai liber, adică, ați văzut vreun liberal care să se poarte aspru cu trupul lui? Ați văzut vreunul care zice, e, lasă frate, să o luăm mai ușor, dar el acasă la el ține reforma sanitară, se îmbracă modest, nu-și cumpără lucruri scumpe, e foarte atent cu standardele bisericii, cu sabatul. Ați văzut așa ceva? E un nonsens. Totuși, asta face Pavel. El spune, eu sunt liberal cu oamenii și conservator cu mine. Frații mei, știți ce tablou văd eu? Eu văd că adesea am ispita aceasta și poate și dumneavoastră vă puteți alătura mie, de a fi liberal cu mine și conservator cu dumneavoastră. Adică să vin aici să vă spun de la amvon că trebuie așa și trebuie așa și când mă duc acasă să mă relaxez și eu un pic. Că știți cum e, adică sunt și eu om. Știu că nu e bună Coca-Cola. Chiar știu, dar un păhăruț, nu? O dată, la cine știe cât timp, un pic așa, dar fraților, nu pot să le spun că o dată la nu știu cât timp, că pe urmă le dau liber. Cam așa facem noi de multe ori. De frică să nu dăm liber, pe alții taxăm la sânge. Nu, soluția era, spune Pavel Alta, eu sunt liberal cu oamenii, dar sunt foarte conservator cu mine. Aspru mă port cu trupul meu. Ca nu cumva, zicea el, sarea să-și piardă gustul. Pentru că acesta e pericolul. Sarea se răspândește, se amestecă printre oameni, dar există pericolul când se amestecă să-și piardă gustul. Și dacă sarea rămâne fără gust, adică dacă omul care vrea să facă misiune pentru Dumnezeu își pierde identitatea, nu mai are gust, devine unul asemănător celorlalți. Nu mai e bună pentru nimic, zicea Domnul, ci doar să fie lepădată și călcată în picioare de oameni. Pavel a înțeles foarte bine acest principiu, pe care trebuie să-l înțelegem și noi dacă vrem să avem unitate și dragoste în această familie a bisericii. Să fim liberali cu oamenii și conservatori cu noi. Și oamenii vor învăța nu din ce le spunem, ci din ce facem. Omul va vedea că îl iubesc și va vedea cum mă port cu trupul meu și va vedea ce principii am și se va simți mustrat și va dori să trăiască în felul acesta. Va dori să urmeze exemplul lui Iisus Hristos. De fapt, ceea ce a făcut Pavel era copia comportamentului lui Iisus Hristos. Numai că Domnul Hristos n-a formulat-o așa cum a formulat-o Pavel. Când s-a dus Domnul și a intrat în casa vameșului, când s-a dus și a vorbit cu desfrânatele, când a zis că aceste categorii defavorizate vor intra în împărăția cerurilor înaintea altora, ce făcea de fapt? Le arăta celor din jur că el este deschis cu oamenii, el este iubitor cu oamenii. El îi acceptă pe oameni așa cum sunt, dar el însuși este fără pată. Și îi cheamă pe oameni, așa cum l-a chemat pe Iuda, să se schimbe, să-și schimbe caracterul, să fie asemenea lui, pentru că el este un exemplu. De aceea zicea Pavel, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Să dea Dumnezeu ca și noi să călcăm pe urmele lui Pavel, care a călcat pe urmele lui Hristos. Să ne iubim unii pe alții, să nu fim grabnici în a bănui de rău, să nu fim grabnici în a judeca, să nu punem etichete și să dăm oamenii la o parte, ci să le arătăm exact în acele momente dificile că suntem autentic interesați de ei, că suntem autentic alături de ei și că singura motivație pe care o avem este dragostea față de ei. Nu vreo intenție din aceasta conservatoare de a tăia totul împătrate, perfecte. Aș vrea să mai precizez un motiv pentru care am vorbit despre acest lucru. După ce am studiat mai mult din Scriptură și din Ellen White, din Spiritul Profetic, am constatat că suntem chemați să facem o misiune, puteți intui și dumneavoastră, de ce tip? Lumina lumii sau sarea pământului? Sarea pământului. Suntem chemați să fim indulgenți, îngăduitori cu oamenii, dar foarte principiali. Fără compromisuri în ceea ce privește principiile noastre.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Norel Iacob.